Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Asi jedno z posledních v letošním roce, protože od pondělka už je hlášeno poměrně značné ochlazení, tak doufejme, že to našim meteorologům, kteří dost často netrefí to počasí ani na druhý den, takže jim to ani tentokrát nevyjde. No ale září je za dveřmi a tak jisté ochlazení už nelze než očekávat. Takže užívejte ještě dneška a několika následujících dnů, kdyby mělo být pěkně. A já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám u pořadu Let světem internetem. Dnes mám pro vás připraveno na našem pomyslném stole menu, jehož některé chody, kdyby to byl opravdový stůl s jídlem a já bych byla skutečnou hostitelkou v tom nejzákladnějším slova smyslu, tak bych vám je rozhodně nenabídla, protože jsou to dvě odpornosti. Bohužel to tak musím říct a také vás o tom musím informovat, ačkoliv bych raději vás informovala o nějakých hezkých věcech. No ale nezbývá nám nic jiného, než se do toho pustit, protože jak víme, tak řízení to je informační proces a jestli nám něco může pomoci ze současné svízelné situace, tak je to informační kampaň, která otevře lidem oči. Jde o to, aby lidé pochopili, jaká je situace a aby přestali být lhostejní. V tu chvíli nebude potřeba ani vycházet do ulic a podobně, ale prostě lidé se změní natolik, že ti moci páni, kteří pro nás chystají právě ony odpornosti, o kterých bude řeč, tak si nebudou moci dovolit ty plány naplnit a ty odpornosti konat a dovést do konce. Přemýšlela jsem o tom, mám tu dvě věci, které se mi zdají extra odporné a nepřijatelné pro každého slušného člověka, nebo možná lépe a správněji řečeno pro žádného slušného člověka, pro žádnou bytost, která v sobě ještě má alespoň kousek lidství, tak jsem přemýšlela, čím začít. Nakonec začnu naproti proudu, protože co do odpornosti, jsou ty informace podobné, ale pokud se týká míry toho, na co už jsme svým způsobem zvyklí, protože už je to něco, co se děje často, bohužel, tak ta první informace, ten první článek je horší právě o to, že se jedná o v uvozovkách nové věci, o nové Overtonovo okno, které tentokrát vede do ještě odpornějšího světa, než na jaký jsme dosud byli u těch Overtonových oken liberální demokracie, nebo jak to nazvat, zvyklí. Tak se do toho dáme. Protiproud dnes vydal tento článek Michala Branda. Kanibalismus. další stupeň multikulty. Po homosexualismu a pedofílii přijde další progres. Necháme se postupně vykastrovat jídlem, s hovězím je prý třeba skoncovat. Také muslimům naproti, on vás ten smích přejde. Michal Brandt pozoruje otevírání Overtonových oken v naší současné v uvozovkách liberální demokracii v rámci jejich pokrokových lidskoprávních výdobytků. Magazín Newsweek otevírá Overtonovo okno pro další etapu multikulturalismu, tentokrát konkrétně pro ekopsychopatickou odnož multikulturalismu, přichází s článkem na téma kanibalismu. Pokud jste již po jídle a nejíte k obědu jiné lidi, můžete si uvedený článek přečíst zde a je tady odkaz. V článku vědec mengelovského typu jménem Jared Piazza vysvětluje, že kanibalismus je zcela běžný u zvířat, zatímco lidé tedy mají nějaké psychické bloky. Lidské maso se sice pro výživu v zásadě hodí bezvadně, ale lidé mají psychické problémy s jedením lidského masa. Nicméně dále Piazza uvádí, že když na to přijde, může se to rychle změnit. Jako příklad uvádí, že lidé v márnicích a v pohřebnictví manipulují s mrtvými lidskými těly, což se většině lidí příčí, ale pracovníci márnic se přizpůsobili perfektně. Takže tedy zřejmě to podle Piazzy bude v pohodě. Lidé si časem zvyknou jíst lidské maso. Piazza si jen trochu povzdychává, že zatím to tedy není potřeba, i když řada lidí už navrhuje, že lidské mrtvoly by se měly sníst a nepohřbít. Zřejmě to navrhují lidé z nějaké nové části multikulty hnutí, které se objevilo na vyspělém pokrokovém západě. Já k tomu jenom připomenu, že už i v Evropě jsou lidé z některých částí Afriky, zejména je to Nigérie, pokud vím, a Niger a takové země, kde kanibalismus je ještě, nevím tedy jestli na denním pořádku, ale prostě není tam výjimkou. No a ti už i v Evropě páchají zločiny, které se tomuto blíží, viz ta znásilněná a posléze rozčtvrcená dívka v Itálii, jestli si vzpomenete na ten otřesný zločin, které ale chyběly některé orgány, s tím, že italská policie měla podezření, že ty orgány, nebudu je jmenovat, aby nám nebylo ještě hůř, takže byly zkonzumovány. A možná si vzpomenete i na to, že jsme dřív často hovořili o tom, že ono současné třeštění okolo homosexualismu, že určitě přeroste v pedofílii a já jsem říkala, že rozhodně i v nekrofílii, samozřejmě v polygamii a incesty, to všechno, že bude normální. Časem, pokud to tedy tak daleko bychom nechali dojít, také zoofílie, ta už ťuká na dveře nebo brzy ťukat bude. Možná si vzpomenete, kdy si jsem četla článek o prvním nevěstinci, zvířecím nevěstinci v Dánsku a podobně. A v této souvislosti už tak před 2-3 lety jsem i já předvídala, že se klidně může stát, že jednoho dne nás budou nutit nebo nás začnou přeprogramovávat na stále více nelidské věci, že nám budou se snažit vnutit stále neličtější způsoby chování jako normální a běžné a dokonce žádoucí, takže už je to tady. Vracíme se zpátky k článku pod titulek Sojoví chlapci. Tak nám časem nejspíše přibudou i Cannibal Pride Parade. Na podporu tohoto pochodu hrdosti tolerantních kanibalů piráti na radnici Prahy vystrčí z okna na oštěpu napíchnutou uzenou hlavu pravicového extrémisty, který proti kanibalismu zcela xenofobně brojil hned v několika příspěvcích na Facebooku. Neziskové organizace Člověk v tísni, Člověk v kastrůlku a Máma už je mrtvá, sníme si ji k večeři, veřejně prospěšná společnost, to je jako titul nebo jméno nějaké té příspěvkové organizace či neziskové organizace, budou docházet na základní školy, časem i do škol mateřských, aby dětem vysvětlili, jak je dobré jíst ostatní lidi, jak si správně uvařit spolužáka nebo spolužačku k obědu, případně proč je pro jejich vlastní dobro nechat se sníst. Začínající propaganda kanibalismu zřejmě jde paralelně v nepřímé spolupráci s tlakem na zákaz hovězího masa z ekologických důvodů. Konec konců, až se podaří neomarxistickým tyranům dosáhnout zákazu hovězího masa z v uvozovkách ekologických důvodů, v závorce zákazu vepřového pak, aby nebyli uraženi čímkoliv vždy uražení muslimové, tak už přesně dle pravidel Overtonova okna a úvah pana Piaci bude lidské maso alternativou. Jiné maso bude pouze pro neomarxistickou elitu a Piaca pak jistě v nějakém článku zkonstatuje, že teď už tedy lidé jsou okolnostmi přivedeni k tomu jíst jiné lidi a že se opravdu báječně přizpůsobili a zvykli si na to. Většina. Až na nějaké běložské pravicové extrémisty. Další propagovanou náhražkou masa pak jistě bude i nadále sója. Sója je pro neomarxistickou tyranii přitažlivá tím, že výrazně zvyšuje v těle člověka hladinu ženských hormonů v míře, která mění mentalitu a chování člověka, zejména u mužů. Sója ve větším množství vychyluje hormonální rovnováhu tak výrazně, že z chlapů dělá ufňukané, ukňourané, podřízené a ochotně se podřizující slabochy. Americká alternativa už pro tyhle zoufalce popíjející sojové v uvozovkách mléko a pojídající sojové v uvozovkách maso má jméno Soy Boys. Takže vynucenou nařízenou změnou jídelníčku bude společnost zbavena těch, kteří by se mohli a měli postavit na odpor proti tyranii neomarxistické destrukce a multikulturalistického šílenství. Mainstreamová média ale samozřejmě považují termín Soy Boys za pravicový extremistický hoax. Je však více než jisté, že jak soja, tak celá řada látek v potravě vyrábí Soy Boys. To vše přispívá k neoddiskutovatelnému slabožství a zbabělosti až příliš mnoha mužů na západě, jejichž zbabělosti dokonce i bránit sebe nebo svoje ženy, přítelkyně. V závorce proslulé události v Kolíně nad Rýnem, kde ani mladí Němci nedokázali a nechtěli bránit svoje přítelkyně, ženy a dcery. Neschopnost Němců nebo Švédů bránit na ulicích nebo na koupalištích svoje ženy, dcery nebo přítelkyně proti obtěžování ze strany milých, hodných, tolerantních a všestranně kulturně obohacujících muslimských v uvozovkách uprchlíků. Zdrojů informací na téma ženských hormonů v potravinách a vlivu potravin na chemickou kastraci mužů je habaděj. Podtitulek Kočka leze dírou, revoluce Overtonovým oknem. Čeho se tedy v nejbližší době v našem liberálně demokratickém ráji postupně dočkáme? A za rozhodně méně než milion chvilek. Teď je tu několik bodů. Další snahy o rozvrat rodiny, propagace a maximální podpora homosexuality, ať již skutečné nebo té v uvozovkách módní. Snahy o legitimizaci pedofilie. Dál tolerance a tedy nepřímá podpora muslimského násilí na ženách, v závorce i v Evropě statisíce dívek se zmrzačenými pohlavními orgány brutální a krutou ženskou obřízkou, tolerance a tedy nepřímá podpora muslimských znásilňovacích gangů s desítkami, možná stovkami tisíc obětí jen v Británii, žehlení prsou mladým dívkám a tak dále. Další bod, pokračování války proti bílým mužům a proti bílé rase vůbec, v závorce paradoxně organizovaná a propagovaná běložskou v uvozovkách elitou moci, zákazy hovězího masa, propagace kanibalismu. A já bych k tomu ještě přidala to, co už jsem zmínila, tak kromě pedofilie, to bude i incest, polygamie, sodomie, nekrofilie a podobné lahůdky. Tak, pokračujeme v článku. Ještě mě k tomu napadla jedna věc. Určitě jste si všimli, myslím, že to vyšlo na Novinkách nebo na Seznamu nebo na obou dvou těchto serverech, že jsou u nás problémy s rybami, že mají nějaký mor nebo prostě nějakou nemoc. Opět bych si tipla, že je to diverze jako hrom, takže nejenže jsme si vybili vepřové maso, hovězího velkou část a proti tomu se teď velice brojí, abychom přišli o další chovy, tak teď ještě se útočí i na naše ryby. Nemyslím si, že je to náhoda nebo že to vzniklo spontánně. Samozřejmě možné je všechno, ale spíš se mi zdá, že máme být totálně oslabeni a že se to vztahuje k tomu ostrému boji mezi takzvanými podpindosníky, to znamená těmi, kteří slouží americkým státním elitám, a mezi globálními elitami, které tedy v současné době v určitém smyslu a směru jsou rozumnější, ale nikoli proto, že by snad chtěli lidstvo něčeho uchránit a chtěli mu nabídnout nějakou perspektivní variantu rozvoje, ale protože mají strach, že život na planetě Zemi skolabuje a spolu s ním, že skolabují i oni. Pokračujeme v článku. Časem budeme mít zřejmě i kanibalismus jako báječné, ekologické a multikulturní obohacení. Vlastně vám to bude připadat normální, protože právě tak funguje Overtonovo okno. Nejdřív se něco nadhodí, ale pro jistotu označí jako nesmysl a jako vyloučené. V závorce lidé mají morální zábrany. Později se to stane tolerovanou a nakonec prosazovanou či vynucovanou. V závorce OSN přijme globální kanibalský pakt, snězte bělochy, EU vydá směrnici, kolik lidského masa musí občané jednotlivých zemí EU povinně sníst každý rok a na řeznictví s lidským masem budou obzvlášť velké dotace. A nakonec pak vlastně věcí jakoby přijatou i většinou populace, která se s tím smíří. Okno se právě začíná otevírat, myslí si pan Brandt, který napsal tento článek. Stejné to bylo s debilizací školství, v závorce inkluze, ekošílenstvím, v závorce od řepky až po zákaz uhelných a jaderných elektráren, homosexualismem, v závorce manželství, v uvozovkách samozřejmě manželství, homosexuálů, adopce dětí. Vrchol zvrhlosti, úchylnosti a anticivilizačního destrukčního směřování multikulturalismu lomeno neomarxismu se ještě nedávno zdálo být postupné připravování veřejnosti na akceptování pedofilie. Stačí se podívat na články v mainstreamu na témata, jaký jsou pedofilové hodní lidé, kteří mají moc rádi děti. Například v SME, to je slovenský server. Aj pedofil má právo na život bez předsudků a odsuzování. V tištěné podobě pak pedofilové nejsou zločinci. V otázce pedofilie je legalizace zatím v etapě přípravné palby, mapování terénu, průzkumu bojem, nazvěme to jakkoliv, z pohledu Overtonova okna někde na fázi 1 a 2. Těžko soudit, zda počínající legalizace pedofilie nějak souvisí s přizpůsobením se evropských zemí nově dováženým v uvozovkách hodnotám v rámci kulturního obohacení muslimskými migranty. Pokud ano, bude v Evropské unii pohlavní styk legalizován pro sex s dívkami starší 9 let. Samozřejmě to nesouvisí s ničím a s tamtím už vůbec ne. Jednoho dne se Tomáš Klus veřejně přizná, že jednou jedl hovězí guláš, ale slíbí, že už bude jíst jen sóju a řízky z lidí. Jeho žena mu v melodramatickém veřejném prohlášení odpustí, že jedl hovězí guláš a sama přestane kupovat čokolády Milka, protože v reklamě na Milku jsou krávy a krávy vypouštějí skleníkové plyny, což je fuj. Mádl natočí video Sežer bábu s dětkem, stejně volí blbé strany. Aňa proletářka Geislerová navrhne, že by se mělo jezdit po venkově a vysvětlovat tam těm hloupým lidem, že sníst souseda je zdravé, moderní, kultivované a ekologické, protože ti chudáci na venkově nemají ty správné informace, jako má Aňa. A jen proto odmítají jíst lidské maso, což je od nich buranské, v závorce a může za to Zeman, Klaus, Putin a alternativní weby. Sadistický vrah a kanibal Hoyer bude rehabilitován. Myslíte si, že si z vás děláme blázny? Počkejte za pár let, však on vás ten smích přejde. Tolik pan Michal Brandt ve svém článku, já k tomu ještě doplním, že Ladislav Hoyer, kterého teď na konci zmiňoval, byl český sadistický sériový vrah a kanibál, který mezi lety 1978 až 1981 zavraždil na území Československa celkem 5 žen. Za tyto činy byl odsouzen k trestu smrti a dne 7. srpna 1986 byl popraven v Praze v Pankrácké věznici. Víc toho nebudu číst o Vrahounovi, já si myslím, že už nám stačí to, co jsme právě přelouskali. A může to vypadat přitažené za vlasy, ale vážení a milí přátelé, bohužel takto se postupuje, když se chce něčeho dosáhnout a když tedy patříte k těm takzvaným elitám. Jinak pokud byste se mě zeptali, jestli si myslím, že to až tak daleko dojde, tak si to nemyslím, protože pevně věřím tomu a také my všichni děláme všechno pro to, včetně vás, když říkám my, tak mám na mysli nás ve Svobodném rádiu, ale i vás, kteří nás posloucháte pro to, aby se informace dostaly k lidem a aby lidé vzali rozum do hrsti a také své lidství do hrsti a začali uvažovat jinak a abychom společně právě tím, že přestaneme být lhostejní. Já tedy v současné době vidím jako největší problém naší společnosti lhostejnost. Dřív jsem si říkala, že lidé mají skutečně hodně práce, jak je to fantasticky vymyšlené ze strany těch takzvaných elit, že lidem naloží existenční starosti a oni potom nemají čas se dívat kolem sebe a podobně, ale bohužel musím přiznat, je spousta lidí dnes, kteří mají čas na to, aby si informace našli, ale nejen, že je nehledají a místo toho dělají něco jiného, ale i když jim ty informace předložíte, tak strčí hlavu do písku. Jsou to často lidé velmi vzdělaní, lidé, kterým se v současném režimu takzvaně daří. Teď jsem zrovna četla v nějaké diskuzi, psal pisatel, že hovořil se svým zubařem, velmi šikovným, velmi milým člověkem, úspěšným, a ptal se ho, koho volil, no a zubař mu řekl, že TOP 09. Čili to je, si myslím, velmi typické, protože lidé, kteří dělají to, co mají rádi a ještě jim to nese plody, většinou v podobě materiálního blaha, ale v tomto případě třeba i toho blaha pocitu seberealizace, když ten člověk dělá to, co vystudoval, to, co ho baví, to, pro co vyvinul třeba i nějaké velké úsilí, tak ti lidé zkrátka a dobře se nechtějí dozvědět o tom, jak ta situace ve skutečnosti vypadá. A když jim to řeknete nebo nastíníte, tak to nechtějí vidět a slyšet. A domnívám se, že to je právě způsobeno onou lhostejností, o které jsem už hovořila. Protože dnes je zatím ještě těch informací tolik, že si to lidé mohou zjistit. Navíc ohromný kus práce ve velkém měřítku, v mnohem větším, než je třeba naše rádio schopno, udělala televize Barrandov. Takže spousta lidí už se mohla dozvědět, co se děje, a už by mohli začít měnit svůj způsob myšlení a tomu a přizpůsobovat té situaci své jednání a začít volit jinak a vážit, co třeba kupují, jak se projevují, co podporují, nepodporují a podobně. Netroufám si to odhadnout, samozřejmě počet těch, kteří se zajímají, roste, ale prozatím se mi to stále zdá velice, velice pomalé. Ale to neznamená, že propadám nějakému pesimismu, v žádném případě. Naopak, dělejme to, co děláme, a já jsem přesvědčená o tom, že se lidem podaří ten trend naprosto obrátit. Ale bohužel teď je situace taková, jaká je, a pan Michal Brandt, obávám se, ve svém článku uhodil hřebíček na hlavičku, protože není to jen tak samo sebou, že takové články začínají vycházet. No a teď tedy ta druhá hrůza. Dnes vyšel článek na serveru argument.cz. Starosta Kolář zešílel, chce postavit pomník Hitlerovým vojákům a sochu skutečného osvoboditele Prahy dát do sběru. Hrozí diplomatický a obchodní konflikt na nejvyšší úrovni. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, TOP 09, pod tlakem kritiky vypustil nový příval nenávisti vůči národu a skupině obyvatel. Nejprve vydíral ruskou ambasádu, potom prohlásil, že dá pomník osvoboditele Prahy maršála Koněva do sběru a teď chce místo něj postavit pomník vlasovcům. Nelze se ubránit dojmu, že je pan Kolář obdivoval vychovatelem generála Vlasova, který kul pikle s Goebbelsem Himmlerem bojoval za ideály Hitlera a v mezidobí se převlékal za sedláka. Jde o další z řady indicií, že v čele Prahy 6 stojí extrémista, provokatér, šovinista, přepisovač historie, hysterik a podle náznaků ruské strany možná i sympatizant holokaustu. Kolářův přístup může způsobit celé České republice nedozírné ekonomické škody. Kolář v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že bychom na místo Koněva mohli dát pomník všech osvoboditelů Prahy. Kromě Rudé armády se do pražského povstání zapojili jen němečtí vlasovci, tedy němečtí, no dobře, prostě vlasovci, nikdo jiný. Starosta Kolář tedy vážně uvažuje, že nechá postavit pomník ruským zběhům, kteří bojovali v německých uniformách po boku Wehrmachtu, tedy za vítězství hitlerovského Německa. Kolářova hysterie má zjevně kořeny v klesajících preferencích TOP 09, která jakoby neměla jiný program než šíření nenávisti proti premiérovi Babišovi, prezidentovi Zemanovi a proti Rusku. Kolář zřejmě doufá, že svou arrogantní rusofobií získá přízeň extremistických voličů. Jak jsme již uvedli, Kolářovo působení stále více připomíná roli v uvozovkách nacistického primátora Prahy Josefa Fitznera, který z Prahy také odstraňoval sochy, které nevyhovovaly nacistické ideologii. Pravdou je, že takzvaná Vlasova armáda bývá přepisovači historie, rusofoby a hospodskými mudrlanty často uváděna jako osvoboditelka Prahy. Je to samozřejmě úplný nesmysl. Podtitulek Hitlerovi a Kolářovi vlasovci. Prahu osvobodila Rudá armáda a nikdo jiný. A vlasovci před ní utekli z Prahy po boku německých okupantů. To je jasný historický fakt. Příběh takzvané Vlasovovy armády je tak děsivý, odpuzující a vzrušující zároveň, že je dobré si ho stručně připomenout. Pozitivní role vlasovců v pražském povstání v květnu 1945 spočívá v časově omezené eliminaci ztrát povstalců, ale všechny ostatní aspekty jsou pouze negativní, temné a, jak řečeno výše, vysoce odpudivé a z prvky zoufalství. Pražské povstání ani vlasovci, kteří se k němu na dva dny přidali, nevyhnalo Němce z Prahy. Tvrzení, že se Praha osvobodila sama, je lež. Generál Vlasov bojoval zpočátku po boku Stalina proti Hitlerovi. Patřil mezi elitní vojevůdce Rudé armády. V roce 1942 byly jeho voje v bezvýchodné situaci obětovány u Stalingradu po statečném boji. Vlasov ale utekl a byl později dopaden Němci v převleku za sedláka. Jen na okraj, v obklíčeném Stalingradu tehdy přežívala matka dnešního prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. Během blokády Stalingradu přišel Putin, narodil se až v roce 1952, i o staršího bratra. Takzvanou Vlasovovu armádu, její skutečný název je Ruská osvobozenecká armáda, ROA, tvořili zajatci a zběhové. Vlasov byl v těsném kontaktu s Goebbelsem a Himmlerem a sdílel s nimi plán postavit armádu, která bojovala po boku hitlerových vojáků proti Sovětům a spojencům. Vlasovova armáda se zapojila do bojů po boku Wehrmachtu až 14. března 1945, tedy necelé dva měsíce před koncem již prohrané války. Její vstup do války byl odkládán, protože německé velení nemělo důvěru k méně cenným slovanským vojákům. Tuto jedinou bitvu za slávu Hitlera a proti Rudé armádě vlasovci prohráli. podtitulek Dva dny v Praze. Během pražského povstání se Vlasovci ocitli na začátku května 1945 v blízkosti Prahy zcela bez rozkazů, měli být nasazeni na obranu Brna. Čekala je smrt. Bylo jasné, že bojují už jen sami za sebe. Proto začali jednat s pražskými povstalci, snad doufali, že když pomohou Praze, bude s nimi v zajetí jednáno schovývavěji. Byl to však marný a zoufalý předpoklad. Vlasov byl proti vstupu ROA do Prahy, raději rovnou utekl do amerického zajetí. Po konci války však byl ochotně předán Rusům a později popraven. Armádě ROA v Praze v květnu 1945 velel velitel Buňačenko, který se vzbouřil proti Vlasovovi a zúčastnil se pražských bojů. Tak nevím, jestli se přímo vzbouřil, ale dejme tomu. Vlasovci ROA nebo ROA pod vedením Buňačenka vstoupili do Prahy 6. května 1945 ráno. Pražané je vítali, protože je považovali za rudou armádu. Buňačenkovi Vlasovci museli svléknout německé uniformy a do Prahy přijeli různě po oblékaní, kde co našli. Rozhodně nebylo záhodno přijet v typické německých helmách. Byli špatně vyzbrojeni, ale povstalcům bezesporu pomohli. Z Prahy se stáhli pozdě večer 7. května a utekli po boku Němců k Američanům. Tehdy zuřili v Praze nejprudší boje. Ještě 8. května ráno, až po odchodu Vlasovců, proběhla mohutná německá ofenzíva. Tanky, pěchota, masakry civilistů v bytech a sklepích. Pražské povstání trvalo 5 dní, od 5. do 9. května. Vlasovci se tak zúčastnili ani ne jeho poloviny. Většina Vlasovců byla po válce popravena. Mnozí z nich na olšanských hřbitovech, kde byla jejich těla naházena do 2 jam. Vlasovci byli Hitlerovi vojáci, byť se z pudu sebezáchovy na konci války obrátili proti říši. Záměr extremistického starosty Koláře postavit jim pomník není jen mimo realitu, ale zavdává příčinu o úvahách o jeho duševním zdraví. Takže tolik článek, který hodnotí výroky starosty Prahy 6. No a je to celé o to ostudnější, že se pomalu, ale jistě blíží 75-leté výročí osvobození, které tedy bude v květnu příštího roku u nás. Ale, jak víme, nebo kdo si neuvědomil, tak tomuto připomeneme. Slováci, naši někdejší spoluobčané, si připomínají výročí 75. výročí slovenského národního povstání. Přečteme si k tomu článek z hlavních zpráv. Na oslavy 75. výročí slovenského národního povstání přijeli do Banské Bystrice tisíce návštěvníků. Přeletem letecké techniky ozbrojených sil Slovenské republiky a pietním aktem kladení věnců se ve čtvrtek v 10 hodin v areálu památníku slovenského národního povstání v Banské Bystrici začaly celostátní oslavy 75. výročí SNP. Účastní se jich všichni 3 nejvyšší ústavní činitelé Slovenské republiky, poslanci Národní rady, SR, zástupci politických stran, diplomatických sborů v Slovenské republice, sdružení a organizací. Na slavnostním shromáždění vystoupí z projevy prezidentka Zuzana Čaputová, předseda NRSR Andrej Danko za SNS a premiér Peter Pellegrini za Smer SD. Do parku pod památníkem SNP si přijeli hrdinství bojovníků uctít tisíce lidí, kteří přicestovali z celého Slovenska. Je to jeden z posledních roků, kdy si výročí Slovenského národního povstání můžeme připomenout i s přímými účastníky. Bude jich tu možná 10 nebo 12, proto je potřeba sem přijet, abychom vzdali úctu ještě žijícím účastníkům a stejně tak těm, kteří v boji padli nebo už zemřeli, konstatoval pro TASR generální ředitel muzea SNP Stanislav Mičev. A teď se přesuneme do druhého článku, který už pojednává o průběhu těch oslav. Prezidentka. V SNP šlo o právo na život, na svobodu. Danko varuje před liberálním a fašistickým extrémismem, upozornil na hroucení se tradiční rodiny i užívání drog. Pellegrini. Nebyla to počítačová hra, ale skutečný zápas o holý život. Ve Slovenském národním povstání šlo o všechno, co je nám drahé a vzácné. O právo na život, právo na svobodu, právo na národní a státní existenci. Prohlásila to prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová v projevu na oslavách 75. výročí SNP v Banské Bystrici. Dále jsou zde projevy nebo jejich výňatky, ale je to dlouhé, tak to teď číst nebudu, ale podíváme se na článek ze Sputniku z 25. srpna. Video. Pellegrini odsoudil všechny kritiky oslav Slovenského národního povstání v Banské Bystrici. U příležitosti nadcházejícího 75. výročí SNP se předseda vlády Slovenské republiky Petr Pellegrini věnuje významu této události. Na svém Facebooku se vyjádřil k diskuzím, které se točí kolem pořádání vojenské přehlídky v Banské Bystrici. Jak ukazuje jeho příspěvek na Facebooku se zveřejněným videem, slovenský premiér odsuzuje ty, kdo zpochybňují oslavy 29. srpna věnované ozbrojenému vystoupení protifašistických sil na území Slovenska v závěru druhé světové války. Zda má být vojenská přehlídka, která v Banské Bystrici bude po dlouhých letech, kdy se představí slovenská armáda, protože to patří k naší historii a národní hrdosti. A posílám jim odkaz, ať přijdou 29. srpna do Banské Bystrice a ať to, že nechtějí tyto oslavy, řeknou přímo do očí těm, kteří tam budou sedět v první řadě a kteří hrůzy druhé světové války prožili na vlastní kůži, zdůraznil Pellegrini. Na začátku července ministerstvo obrany Slovenské republiky informovalo o tom, že vojenské přehlídky, která se uskuteční 29. srpna v Banské Bystrici u příležitosti 75. výročí Slovenského národního povstání, se má zúčastnit více než 1500 vojáků a také vojenská technika různého druhu. Podle ministra obrany Petera Gajdoše vojáci tímto způsobem chtějí uctít památku hrdinů, kteří bojovali za stejné principy a ideje, které jsou dnes pilíři vojenských tradic Slovenské republiky. Tato vojenská přehlídka nemá žádným způsobem demonstrovat sílu či podporovat vojenské řešení konfliktů. Má být však ukázkou toho, že tak jako naši prarodiče byli připraveni postavit se se zbraněmi v ruce za svůj národ a svobodu, tak jsou i naše ozbrojené síly připraveny hájit zájmy Slovenské republiky a jejich občanů, prohlásil šéf obraného rezortu SR. K plánované vojenské přehlídce se však na sociálních sítích rozeběhla diskuze plná polemik. Otevřeným dopisem adresovaným zastupitelstvu města Banská Bystrica na ní reagovala i občanská platforma Ne v našem městě. Jak se zdůvodňuje v dokumentu, členové platformy nemají zájem bojkotovat oslavy SNP a respektují rozhodnutí relevantních státních institucí a orgánů. Jsme však silně přesvědčeni, že taková forma oslav SNP není pro 21. století moderního demokratického státu přijatelná, ani neprezentuje skutečný stav armády, což je v rozporu s hodnotami pravdivosti a férovosti a pravděpodobně i cíly této vojenské přehlídky. Připomínáme, že přesun vojenských tanků městem se naposledy udál v roce 1968. Poukázali signatáři platformy. Nicméně, jak svědčí reakce uživatelů sociální sítě svým výše zmíněným projevem věnovaném obhajobě oslav SNP v Banské Bystrici, Pellegrini získal velkou podporu. Je třeba si připomínat naši historii a svobodu, jak těžko za ni bojovali naši otcové. Bojovali a umírali a na to se nesmí zapomínat. Musíme si vážit svobody, že dnešní mladí lidé neznají hrůzu a utrpení války. Je třeba vzdát hold lidem, kteří bojovali a padli za naši svobodu, napsala nějaká Edita Banešová asi. Banešová. Děkuji, pane premiére, za přímluvu. I můj zesnulý otec s rodinou byli přímými účastníky slovenského národního povstání. Hodně nám o těchto událostech vyprávěl, uvedla Věra Duliková. Teď se podíváme na server nejvíc.info.cz a na článek z 25. srpna, jehož titulek zní: Virginia Roberts pod přísahou tvrdí, že pohlavní styk s princem Andrewem se opakovaně odehrál v Epsteinově newyorském domě a na jeho takzvaném pedofilním ostrově Little Saint James v Karibiku. Buckinghamský palác se opět musí bránit novým důkazům o neblahé roli prince Andrewa, což je vévoda z Yorku, v megaskandálu prominentního amerického pedofilního delikventa Jeffreyho Epsteina. Jedna z takzvaných sexuálních otrokyň, Virginia Roberts, před floridským soudem opakovaně svědčila o tom, že byla třikrát přinucena k sexu s princem Andrewem v době, kdy měla 17 let, což zákony státu Florida kvalifikují jako trestný čin. Virginia Roberts pod přísahou tvrdí, že pohlavní styk s princem Andrewem se opakovaně odehrál v Epsteinově newyorském domě a na jeho takzvaném pedofilním ostrově. Navzdory zoufalým snahám Buckinghamského paláce zlehčit a bagatelizovat tato obvinění, se na veřejnost dostalo nové video a fotografie, na kterých je princ Andrew zachycen v nepříjemné poloze, jak se ve vchodových dveřích Epsteinova luxusního 40-pokojového newyorského domu na Manhattanu diskrétně loučí s odcházející mladou brunetkou. Důkazní materiál je zveřejněn na stránkách Mail Online, vznikl v prosinci 2010. Zdroj, který byl očitým svědkem těchto událostí, tvrdí, že princ Andrew při intimním rozloučení s mladou ženou vypadal velmi uvolněně a pokud by člověk netušil, že jde o britského prince, byl by přesvědčen, že dotyčný je podle všeho majitel domu. Absolutně nepůsobil dojmem, že by ho něco znepokojovalo, naopak usmíval se a mával dívce na rozloučenou, uvedl zdroj. Teprve když dívka odkráčela, opatrně se rozhlédl, zda se náhodou někdo nedívá. Předmětný důkazní materiál vznikl necelých 24 hodin poté, co byli Epstein a princ Andrew vyfoceni na procházce v newyorském centrálním parku během družného rozhovoru, který indikuje velmi přátelský vztah obou osob. Buckinghamský palác vytrvale zpochybňuje věrohodnost těchto důkazů. Faktem však je, že Jeffrey Epstein měl ve svém malém černém šanonu 16 telefonních čísel na vévody z Yorku, včetně mobilních telefonů a pevných linek do paláců Balmoral a Sandringham, kde byl Epstein vítaným hostem rodinných oslav královské rodiny, jakož i účastníkem královských honů v Sandringhamském revíru. V médiích se také objevila fotka, na níž Virginia Roberts ještě v teenagerském věku pózuje s princem Andrewem ve velmi uvolněné náladě. Pod tlakem množících se informací o dlouholetých stycích s Epsteinem už princ Andrew rezignoval na pozici britského splnomocněného obchodního vyslance, avšak královna Alžběta se stále snaží demonstrovat svoji důvěru princi alespoň tím, že 59letého prince usadila vedle sebe v autě, které ji pravidelně vozí na bohoslužby nedaleko jejího paláce Balmoral. A ještě jedna zpráva z tohoto serveru, zajímavá, z 26. srpna. V Hamu v severním Porýní, Vestfálsku, zmlátilo 15 Němců tureckého původu 4 policisty. Ham, 180 tisíc obyvatel v severním Porýní, Vestfálsku. 4 mladí policisté v civilu se v sobotu v časných ranních hodinách vraceli domů. V Nassauerstraße je napadlo 15 mužů a těžce je zranili. Z policejní zprávy 4 naši kolegové, kteří byli ve svém volném čase ve městě, napadla skupina 15 mužů. Všichni 4 kolegové jsou těžce zraněni. Krátce předtím přišel 19letý mladík k policistům, protože poznal jednoho z nich, protože už s ním měl co dočinění kvůli tomu, že se dopustil v nedávné minulosti jistého přestupku. Choval se agresivně a policisté ho poslali pryč. Krátce na to se u nich objevil opět, ale už s velkou skupinou mužů a hned zaútočili na naše bezbrané kolegy. Jeden policista byl okamžitě sražen k zemi, do hlavy byl kopán až do doby, než ztratil vědomí. Druhý utrpěl řezné rány a další 2 četné údery pěstí a policisté mají těžká tržná poranění v obličeji. Banda po dokonání svého krvavého díla rychle zmizela. Policie po několika hodinách zatkla 2 útočníky. Už po krátkém čase byli ale propuštěni, protože prokurátor jim údajně nemohl nic dokázat. Více policie nechtěla prozradit, že věděla mnohem víc, o tom svědčí to, že Bild-Zeitung informoval o tom, že pachatelé jsou Němci tureckého původu. Celá policejní zpráva je zde. A když si, vážení přátelé, kliknete na odkaz, tak tam tu policejní zprávu, samozřejmě v němčině, skutečně najdete. Je ze 24. srpna. No a ani poslední zpráva není příliš optimistická. Vyšla včera ve 7:45 na iDNESu a asi jste ji zaznamenali. Nakonec ho vyšachovali. Itálie bude mít vládu bez Salviniho a nových voleb. Italské levicové formace Hnutí 5 hvězd a Demokratická strana se dohodly na vytvoření nové vlády. Premiérem má být opět Giuseppe Conte, řekl prezidentovi Sergiovi Mattarellovi šéf hnutí Luigi Di Maio. Tímto způsobem vypálil rybník dosavadnímu ministrovi vnitra Matteo Salvinimu. Ten rozbil předchozí vládní koalici v naději na předčasné parlamentní volby. Průzkumy jeho straně Liga totiž předpovídají velké vítězství díky nekompromisní protiimigrační politice, kterou se snaží vést. Hnutí pěti hvězd a PD byly v předchozím volebním období politickými rivaly a mnozí členové hnutí pěti hvězd, které na politickou scénu vstoupilo jako protisystémové protestní hnutí, považují demokratickou stranu stále za symbol zkorumpovaného establishmentu. PD vládla zemi do loňského května. Nyní se ale tyto dvě strany, které mají v obou komorách parlamentu většinu, dohodly, aby zabránili předčasným volbám. Průzkumy dávaly Lize naději na zisk kolem 36% hlasů, vysoko nad ostatními konkurenty. Se stranou Liga vládlo hnutí pěti hvězd od loňského června, tento měsíc se ale jejich koalice rozpadla. Důvodem byly názorové neshody a snaha Salviniho vytěžit z narůstající popularity své strany v předčasných volbách. No tak samozřejmě, vážení přátelé, přece by nenapsali na iDNESu pravdu. Jinak článek ještě pokračuje, ale já si myslím, že toto je ta nejdůležitější informace, kterou jste asi už zaznamenali. Není to ten výsledek, který jsme očekávali a v který jsme doufali. Nicméně tak se věci mají dnes 29. srpna 2019. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a po písničce předávám slovo opět do studia Beta. Hezký večer.
Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu se laví, tím to končí vám. Nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, tím to končí bál. A to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou za noci nebo i za dne srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu se laví, tím to končí bál. A to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Se la vi, se la vi. ještě dál naposledy. La la la.